Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон парламент демократиясының Үзәк Азияда да эшләй алачагын күрсәткән өчен Кыргызстанга мактау белдерде. Русия Федерация Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казанга килеп төрле очрашулар үткәрде. Татарстандагы ике урыс төркеме вәкилләре республикада урыс балалары татар телен өйрәнергә тиеш түгел ди. Хукук яклаучылар Татарстандагы мәҗбүри ябып тору урыннарында кеше хукуклары бузылу очраклары күп дип белдерә. Рәсми сәфәр белән бүген Кыргызстан башкаласы Бишкеккә килгән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон парламент демократиясының Үзәк Азияда да эшләй алачагын күрсәткән өчен Кыргызстанга мактау белдерде. Клинтонның Үзәк Азия сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
Европа ибинлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Казахстандагы саммитына катнашкан Хиллари Клинтон бүген рәсми сәфәр белән Кыргызстанда булды. Клинтон Үзәк Азияда беренчеләрдән булып парламентар демократия системына күчкән Кыргызстанны мактады. Парламентар демократияның Үзәк Азияда һәм дөньяның башка илләрендә чын мәгънәдә дәвам итә алмаячагы турында шактый күп кеше сөйләде. Ләкин без бу фикер белән килешмибез. Аның эшләй алачагын Кыргызстан испатлады, дип уйлыйбыз, диде. Клинтон бу сүзләрне үстәп, демократия, кеше хуклары һәм әүзимсивил җәмәгатьчелек илнең тотырыклы булуын тәэмин итәчәк, диде. Бу сүзләрдән соң үз чыгышында Кыргызстан президенты Отымбаева илнең авыр көннәрендә яклау күрсәткән өчен АКШка рәхмәт әйтте. Клинтон сәфәре алдыннан сайлауда күпчелек тавызыя алмаган сәяси партиялар, социал-демократ республика һәм атамекан партияләре коалиция хөкүмәтен төзү турында килешкәннәр иде. 10 октябрьдә узган сайлау белән Кыргызстан Үзәк Азияда парламентка нигезләнгән демократияга күчкән беренче ил булды. Кыргызстан 2001 елда АКШка Бишкектәге Манас һавалыгын транзит үзәк буларак кулланырга рөхсәт иткән иде. Афганистанда хәрбиләр өчен кирәк яраклар бу үзәк аша җибәрелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон шулай ук Кыргызстанга хәрби базаны кулланырга рөхсәт иткән өчен дә рәхмәт әйтте. Кыргызстан президенты Отымбаева һава базасының террорга каршы көрәшкә зур үлеш кертүен искә төшереп, хәрби базаның киләчәге турында карарның яңа хөкүмәт тарафыннан хәл ителәчәген әйтте. Кыргызстан парламент демократия системына күчсә дә, илдә тотырыклык урнашты дип әйтеп булмый. Иминлек проблемасы әле дә зур куркыныч булып тора. Соңгы көннәрдә полиция белән сугышчылар арасында бәрелешләр булып алган иде. Полиция узган атналарда илнең көньягындагы Ош шәһәрендә 9 кешене кулга алды. Полиция кулда ясалган шартлаткычлар белән кулга алынган террорчыларның ил буйлап террор һөҗүме оештырырга планы булуы турында белдерде. Бу атна сишәмбе көнне Кыргызстан башкаласы Бишкектә булган шартлауда исә 2 полиция хезмәткәре һәм 1 шәфкать туташы яраланган иде. Хакимият һөҗүмне оештырган кешеләрнең Афганистан кебек илләрдә террорчылар лагерьларында махсус күнегүләр үтүен белдерә. Илдә террор куркынышы хакында борчылуын әйткән Отымбаева сүзен булай дәвам итте.
Мы думаем, что театр действий перемещается на север Афганистана.
Сугыш уена әкренләп Афганистанның төньягына, Таҗикстан һәм Кыргызстан чигенә таба хәрәкәт итә дип уйлыйбыз. Бу борчылуны арттыра. Безнең вазифа чик буйларын яхшы саклау. Һәм без бу хакта эшли башладык та инде, диде.
И мы над этим работаем в эти дни.
Клинтон сәфәрен Кыргызстаннан соң Үзбәкстанга дәвам итәчәк. Ул билдә президент Ислам Кәримов һәм җирле кеше хуклары активистлары белән очрашачак.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Үзәк Азия сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләреннән Татарстандагы вакыйгаларга күчек. Россия Федерация Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казан сәфәре барышында Татарстан белән төрле яклап танышырга тырышты. Башта ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Парламентта җәмәгатьчелек вәкилләре сорауларына җавап бирде. Шулай ук аның студентлар һәм театр әһелләре белән күрешүе каралган. Айрым алганда, Дәүләт Шурасында булган очрашуда ул Русия төбәкләрендә президент атамасын бетерү, милли мәгарифне шикләүче канун һәм башка карарлар турындагы сорауларга да җавап бирде. Аның белән очрашуда булган Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев рәсми рәвештә Русиядәге 3-нче кеше саналган Сергей Мироновтан матур сүзләр түгел, мәсьәләләрне шишу юлларын көткән идек диде. Разил Вәлиев Дәүләт Шурасында булган очрашу турында Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимировага сөйләде.
Федерация Советы рәисе Сергей Михайлович Мироновның бу Казанга беренче мәртәбә килүе үзе дә борчылып та, дулкынланып та килдем дип әйтте. Ул чыннан да шулай булырга тиеш, чөнки аның Татарстанга карата мөнәсәбәте бик төрле булды заманда. Татарстан белән Россия арасында шартнама дигән вакытта да ул каршылыклы фикерләр әйтте. Бу шартнаманың хәтта кирәк булмау турында да кисәтте. Әмма кем булары бер нәрсә, вакилгәч без аңа инде белгәнең үз авызыннан безнең борчыган сорауларга җаваплар ишетергә теләгән идек. Һәм безгә ул андый мөмкинлек бирде. Без Татарстан Дәүләт Советында аның белән очраштык, ул шактый озынга башланыдык сөйләде, аннан соң инде безнең сорауларга җаваплар бирде. Мин аңа билгеле инде иң беренче чиратта бүгенге көндә Россиядә милли мәгарифне торышы турында сорау бирдем, һәм ул мәсьәләне ничек хәл итү юллары турында сораштым. Әлеге дә баягы 309-нче закон белән мәгариф министрлыгының бердәм дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә бирү хакындагы приказының Россия Конституциясына тәңгәл килү килмәвенә үзенең мөнәсәбәтен әйтүен сорадым. Ул матур гына җавап бирде, әмма ләкин конкретикадан төгәл җаваптан качты. Сәясәтчеләрчә, дипломатларча, аңа башка сораулар да бирүчеләр булды. Әлеге дә баягы Россия субъектындагы, Россия төбәкләрендәге иң югары вәкаләтле вәкилнең вәкаләтле җитәкченең исемен алыштыру мәсьәләсендә, мәсәлән, Татарстанда, Башкортстанда, башка милли республикаларда президент исемен бетерү күздә тотыла бит. Аңа без үзебезнең сорауларыбызны шушы хакта бирдек. Бу мәсьәләдә дә ул шактый гына кызыклы фикерләр әйтте. Билгеле, исемнәр кабатланырга тиеш түгел, әмма ләкин һәрбер республиканың үзенчәлекле исемнәрен бирү мөмкинлеге калдыруны тәкъдим итүен әйтте. Мәсәлән, Башкортстанда Дәүләт Советы, парламент, курултай дип атала. Башка республикада шулай ук үзенчәлекле исемнәр бар. Андый үзенчәлекләр булырга тиеш дип әйтте. Әмма ләкин инде аның тел төбеннән аңлашылып тора. Ул һич кенә дә республикаларда республика җитәкчеләре президент дип аталуны хупламый. Шулай ук, димәк, бу уртак бер фикер. Аннан соң ул бик нык зарланды телевидениедагы бозыклыклар турында, андагы яш буынны тәрбияләүгә бик тә тискәре йогынты ясый торган фильмнар күрсәтелү турында безне бик нык бу гаҗәпләндерде, билгеле, чөнки Сергей Михайлович Миронов ул Россиядә дәрәҗәсе ягыннан 3-нче урындагы кеше, 1-нче урында президент, 2-нче хөкүмәт рәисе, 3-нче ул. Россиянең 3-нче кешесе Россиянең бер төбәгенә, республикасына килеп, безнең хәлләребез начар дип сөйләп утыруы бик тә сәер дә, чөнки ул мәсьәләне ул безгә сөйләп зарланып утырырга тиеш түгел, ул мәсьәләне ул хәл итәргә тиеш иде. Алар шул ук Дәүләт Думасында һәм Федерация Советында нинди булса карар яисә закон кабул итеп, бу нәрсәне бик тиз генә хәл итә алалар. Димәк, анда яисә мондый теләк юк, яисә уртак бер фикер юк. Менә шушындый авыр очрашу булды. Ул үзе болай үзен демократларча тотты, сөйләүе бик аның иркен, телетелгә яхмый, матур сөйли. Әмма ләкин матур сөйләү, дөрес сөйләү ул бик тә кирәк нәрсә. Сүз иреге кирәк, сүзнең матурлыгы кирәк. Әмма ләкин әгәр дә шушы сүзләр артында конкрет гамәлләр дә торса, тагын яхшырак булыр иде.
Мен бу милли мәгариф мәсьәләләрен чишкәндә, сез Сергей Мироновның ничектер аңлавына өметләнәсезме? Аңлыймы ул менә милли мәгарифнең хокуклары кысылуын? Аның үзенең позициясе ничегрәк? Сездегезме бүген очрашуда?
Сергей Мироновны без бин шахты күптәннән беләбез. Аның эшләгән эшләрен, гамәлләрен карап барабыз. Инде кабатлап әйтәм, аның сөйләгән сүзләре аның позициясе исе күпме дәрәҗәдә безгә якын. Мәсәлән, әлегә дә баягы бердәм дәүләт имтиханына ул баштыннан ук каршы булды. Бердәм дәүләт имтиханы безнең мәгарифнең ул тамырына балта чаба торган нәрсә дип әйтте. Моны дәлилләргә тырышты. Бу яктан аның белән без фикерләребез шактый тәңгәл килә. Билгеле, ул милли мәгариф фикерсенә бераз тагырак карый. Әмма ләкин барыбер Россия җитәкчелегенең гомуми фикереннән аның фикере шактый аерылып тора. Ул милли телләр үсәргә тиеш, сакларга тиеш дип саный. Әмма ләкин фикерләр бик матур аның. Фикерләр янында әйткәнемчә, тагын бер кабатлап әйтәм, аның гамәлләре дә шул дәрәҗәдә матур булса, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Сергей Миронов башта нефть турында сөйләште президент белән, салымнар турында, сәясәт турында сөйләшеп алды Дәүләт шурасында. Бүген кич ул университетта климатның үзгәрүе турында нотык белән чыкмакчы, кичен театр әһелләре белән очрашырга җыена. Программасы шундый төрле, аның килүен нәрсә белән аңлатырга, ни өчен килә һәм ни өчен үзен шундый программа белән күрсәтә? Әте бу сәяси кампанияны фиркасын куәтләндерергә җыенамы? Ничек уйлыйсыз? Ни өчен килде бу?
Ул үзенең чыгышында, Дәүләт Советындагы чыгышында, очрашу вакытында бу хакта әйтте. Минем Татарстанга беренче мәртәбә килүем, минем Татарстанны беләсем, өйрәнәсем килә. Татарстан минем өчен бик тә кызыклы республика дип әйтте. Әгәр дә инде белергә теләй икән, билгеле инде аның төрле сферларны, төрле даирәләрне өйрәнүе, алар белән очрашуы бик тә табигый хәл. Аннан соң үзе дә ул шундыйрак кеше бит. Ул бик күп кырлы кеше. Аның белүемчә 7 югары белем бар дип әйтәләр газетәдә булса. Димәк, ул барысында белергә, барысында күрергә омтыла. Әмма ләкин максаты минем буенча болайдыр аның. Билгеле, һәр кем инде үзенең урынын ныгытасы килә, үзенең позициясен ныгытасы килә. Дәүләт органында булсыларакмы, сәясәтче буларакмы, ул бит инде Справедливая Россия дигән партиянең җитәкчесе. Ә безнең республикада бу партиянең позицияләре урынында бик үк югарыда түгел дип әйтердем мин. Ул аны да максат итеп куя торгандыр. Аннан соң безнең илебездә көннән-көн унитаризм төсмерләре арта бара, власть хакимият бер кулга көннән-көн ныграк күчә бара. Бәлки аның менә бу закон чыгару органы Федерация Советының да шулай ук көчен арттыру нияте бардыр. Гомумән, ул бу беренче килүе ни әйтсәң дә аның бу танышу. Танышу бу визиты, танышу сәяхәте дип әйтер идем мин. Ул безгә вәгъдә бирде, мин озакламый тагын бер җыелышлы, бер зур бер форумны, күчмә форумны Казанда үткәрергә җыенам. Һәм без анда инде тагын да тирәнрәк проблемаларга, тагын да тирәнрәк кереп, проблемаларны тагын да киңрәк кулачлап, тагын сөйләшүләр алып барабыз дип әйтте. Димәк, аның Татарстан белән элемтәләрне ныгытасы һәм Татарстан белән бергә-бергә эшлисе килә дип мин аңладым.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе Розил Вәлиев белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәктәпләрендә урыс теле исемле җәмгыят һәм республикадагы урыс мәдәнияте берләшмәсе вәкилләре Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу вакытында урыс балаларына татар теле укытуга зарланган. Алар фикеренчә, ата-аналары каршы булса, мәктәптә урыс баласына мәҗбүри татар телен тагырга кирәк түгел. Министр исә Татарстанда конституция нигезендә ике телдә бер тигез укытылуын әйткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашуга урыс мәдәнияте үзәге җитәкчесе Александр Салагаев, аның урынбасары Михаил Шиглов, урыс фольклоры белгече Людмила Лучшева, үзәк методисты Александр Смирнов һәм Регнум агентлыгы журналисты Дёмин барган. Алар исә министрга республикадагы 16 000 кешенең бүгенге укыту белән канәгать булмавын җиткергән. Бу хакталар үзләренең интернет сәхифәләрендә дә язганнар. Анда исә министр белән сөйләшүнең аудиосы да куелган. Шиглов исә ата-аналар урыс теленә күбрәк игътибар бирү өчен ничек татар телен өйрәнүдән баш тартырга була дип кызыксынуын әйткән.
Выбирали русский язык. Родители беспокоятся, что их дети не имеют достаточного уровня грамотности по русски.
Шиглов сүзләренчә, мондый мөрәҗәгать белән чыгучы ата-аналар урыслар гына түгел, татарлар арасында да бар. Шулай ук ул кайбер татар җәмәгать эшлеклеләренең дә аларны яклавын әйтә.
Надо сказать еще тоже, это правда, что русский русскоязычный часть населения очень пассивным.
Урыс халкы бик басынкы, бигрәк тә Татарстанда, татар теле совет заманында кысылган дип яклаучылар күп. Мине хәтта татар милли җәмәгатьчелеге вәкилләре Фәндәс Сафиуллин, тагын Индус Тахиров буга яклап чыкты. Алар да татар телен барсына да мәҗбүри укытырга түгел, ә татарлар арасында сыйфатлырак өйрәтергә кирәк дип килешә.
А среди татар внедрять татарский язык более качественно, более на высоком уровне.
Ләкин Чиглов сүзе белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов килешмәвен әйтте, шулай да ул урыс телен мөһим булуына сызыклады.
Никогда, ни разу, ни в чем мы, министерство образования, не делали...
Беркайчанда министрлык Татарстанда урыс телен укытуны азайтуга ишарәләгәне булмады. Без урыс теленең Русияның бер аерылгысыз өлеше икәнен таныйбыз. Урыс теле дәүләт теле булуын беләбез. Урыс телен югары дәрәҗәдә белү ул көндәшлеккә сәләтне арттыруның бер билгесе. Чөнки мәктәпнең төп булышы баланы тормышка өйрәтү, әмма урыс телен яхшы белми торып моңа ирешү мөмкин түгеллеген мин яхшы аңлыйм.
Грамотного, уверенного владения русским языком это будет чрезвычайно сложно.
Министр Гыйльметдинов әйтүенчә, югарырак сыйныфларда Татарстан мәктәпләрендә урыс теленә күбрәк игътибар бирелә.
Но по мере продвижения к старшим ступеням.
Югарырак сыйныфларда бар фәннәрендә шул исәптән татар мәктәпләрендә дә урыс телендә укытуга өстенлек биреләчәк, чөнки бу көндәшлеккә сәләтне арттыру белән бәйле. Ләкин Гыйльметдинов сүзләренчә, балалар бакчаларында кечерәк сыйныфларда республикадагы барлык балалар да милләтенә карамастан татар һәм урыс телен бер тигез дәрәҗәдә өйрәнергә тиеш булачак, чөнки бу конституциядә язылган.
Я считаю, вот, что нам очень повезло, что мы живем на земле Татарстана. Особенности, которые являются...
Без ике милләт, ике мәдәният булган Татарстанда яшибез, сез дә акыллы кешеләр һәм конституцияны истә тотарга кирәклеген аңлыйсыз. Телләрнең тигезлеге Русия конституциясенә дә карый.
Кстати, в полном согласии с Конституцией Российской Федерации.
Гыйльметдиновның Татарстан Конституциясы турындагы сүзләренә карата Чиглов һәм башка килгән вәкилләр, хәтта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның документның камил түгел дип әйтүенә ишарәләделәр. Урыс милләтчеләре сүзләренчә, урыслар татар телен өйрәнмәгәннән татарлар берни югалтмый, киресенчә файдага гына булырга мөмкин. Шулай ук алар урыс теленә вакыт аз бирелү сәбәпле аны өйрәнү сыйфаты начарлана дип белдерде. Гыйльметдинов исә балалар татар һәм урыс телен, ягъни күбрәк тел белгән саен үсеш алуын әйтте. Урыс телен өйрәнү сыйфаты начарлануы сәгатьләр аз булуыдан түгел, ә укытучыларның начар укытуыннан булуын искәртте һәм татар теле белән дә нәкъ шундый хәл күзәтелүенә ишарәләде. Министр сүзләренчә, хәзер өмет киләчәк программасында ул инде әзер дияргә була.
Стратегия полностью завершена.
Стратегия эшләнеп бетте, ул барлык министрлыкларда килештерелде, киләсе елга бюджеттан аңа шактый акчалар бүленәчәк, шуңа ул бик мөһим. Документ президент карары белән түгел, ә министрлар кабинеты тарафыннан кабул ителәчәк. Хәзер ул премьер министрга тапшырылган.
И сейчас этот документ на самой финишной стадии, значит, на рассмотрение премьер-министра нашей страны.
Гыйльметдинов белән очрашудан урыс җәмгыяте вәкилләре канәгатьсез калган. Хәзер бу хакта аларның интернет сәхифәләрендә кызу фикер алышу бара.
Рус җәмәгатьчелеге вәкилләренең Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашуы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Известия газеты Русия яшьләр эшләре федераль агентлык башлыгы Василий Якименконың җинаятьчел дөнья белән бәйләнеше турында язып чыкты. Известия язуынча, заманда Чаллыны дер селкеткән җинаятьчел төркем курган Акбар ширкәтен оештыручылар арасында Русияның әлеге югары түрәсе дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Известия газета хәбәренә караганда, ширкәт оештыручылары арасында Василий Якименко белән беррәттән тагын 5 кеше исәпләнә. Аларның күпчелеге Чаллының 29-нчы комплекс җинаятьчел төркеме лидерлары булган һәм авыр җинаять эшендә гаепләнеп хөкемгә тартылган. Заманында исемен Чаллыда гына түгел, ил буенча да ишетелгән җинаятьчел төркем үз эшен 90-нчы елларда җирле базардагы сатучылардан акча талап башлый. Бандитлар үзләрен санламаган сатучыларның күп уйлап тормыйча башларын һәм кул бармакларын кисеп юкка чыгара бара. Известияның Татарстан милициясе мәгълүматларына нигезләнеп язылган хәбәренә караганда, Чаллы җинаятьчел төркеме алга таба КАМАЗның яртысын диярлек үз карамагына ала. 1990 елда төркемдә 1000гә якын кеше исәпләнә һәм Алабуга, Бүгелмә кебек Татарстанның кайбер районнарында үз көчен сиздерә башлый. Алға таба 29-нче комплексының башлыклары Мәскәүгә күченә. Ул вакытта төркемнең еллык киреме 10нарча миллион доллар белән исәпләнә. Төркемнең таркалуы 2001 елда башлана. Русия һәм Украинадагы кулга алулар нәтиҗәсендә мәхкәмә эскәмиясенә дистәләрчә төркем әгъзасы утыртыла. 2006 елда Татарстан Югары суды 33 җинаятьчене узак вакытка ирекләреннән мәхрүм итә. Газет хәбәренә караганда, Русия яшьләр эшләре федераль агентлык башлыгы Василий Якименконың исеме шаулы җинаятьчел төркеме корган ширкәт кешеләре арасында урын ала. Федераль агентлыкның матбугат үзәгеннән Ак Барс ширкәтендә телгә алынган үз җитәкчеләренең исеменең канунсыз булуын, ширкәтне оештыручыларның Якименконың паспорт мәгълүматларыннан гына файдаланган булулары турында әйтелә. Русия спорт, туристы һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко Василий Якименконың җинаятьчеләр корган ширкәт белән бәйләнеше булуы турындагы хәбәрләрнең дөреслеккә туры килеп килмәвен тикшергә кушкан дип белдерә Известия газета. Шунысын да әйтергә кирәк. 2 декабрьдә сәгать 12-дә газета.ру интернет сайты редакциясендә аның белән алдан килешенгән онлайн интервью булырга тиеш иде. Әлеге интернет сайты хәбәренә караганда, аңа атап 400-дән артык сорау килгән булган. Ләкин Василий Якименко бу вакытта ашыгыч эш киңәшмәсе булуын сәбәп итеп күрсәтеп, онлайн интервьюдан баш тарткан.
Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы башлыгы Василий Якименконың Татарстандагы җинаятьчел төркем белән бәйләнеше турындагы хәбәрләргә Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хукук яклаучылар мәҗбүри ябып тору урыннарында кеше хукуклары бузылу очраклары күп дип белдерә. Мисал өчен Менделеевский һәм Әлмәттә вакытлыча ябылуга эләккәннәр иң төп санитар таләпләрдә үтәлмәгән бүлмәләрдә тора. Мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хукукларын саклауны күзәтүче иҗтимагый комиссия 2 еллык эшенә йомгак ясады. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хукук яклау үзәге хезмәткәре Лидия Чуприна мәҗбүри ябып тоту урыннарының кайберләрендә чәчләрен үрә торырлык хәлләр бар дип әйтә. Алар әле күптән түгел генә Әлмәттәге милиция бүлегенә караган вакытлыча ябылу урынын күреп кайтканнар. Чуприна Татарстанның нефтьчеләр башкаласы өчен бу урыннар төс түгел икәнлеген әйтә.
Я еще ни разу не видела такого. Это когда стены отделаны под шубу, хотя давно уже она запрещена.
Мин андый хәлләрне беркайчан да күргәнем юк иде. Анда инде күптән тыелган булуга карамастан, дивар сөялеп булмаслык шәнечкеле итеп эшләнгән. Камерада өстел, урындык, тәрәзә, һава алыштыру җайланмалары бөтенләй юк. Бәдрә фурнына каты кагаз белән капланган шиләк тора. Ашауга килгәндә тота торган сабы сындырып алынган кашыклар белән ашыйлар. Камерада су да, утырырга урын да юк. Бу хәлләр кешеләрне мыскыллау булып тора.
Ложками, у которых черенки отломлены. Вы можете себе это представить? Понимаете, если в камере нет ни воды, нигде не сесть, это унижение человеческого достоинства.
Дөрес бу хәлләрдән соң Эчке эшләр министрлыгы Әлмәттәге вакытлыча ябып тору урыннарын төзекләндерү өчен акча бүләргә вәгъдә иткән. Узган елның көзендә мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хукуклары саклануны тикшерүче комиссия Казан Эчке эшләр идарәсенә караган махсус ябылу урынында спецприемникта булып, андагы җитешсезлекләрне ачкан булган. Комиссиягә төзекләндерү өчен күпме эш башкарырга кирәклеген исәплибез дип җавап биргәннәр.
Были в Менделеевске. Вот смотрите, строят рядом.
Без Менделеевске да булдык. Онда автоинспекция идарәсенең икенче бинасын төзеп яталар. Миңа калса, Менделеевске алай зур район түгел. Анда автоинспекцияны кирәгеннән артык җәелдерү кемгә кирәк булгандыр. Әмма вакытлыча ябып тору урыны коточкыш хәлдә. Анда тәрәзәләр юк, диварлар шулай ук сөяле булмаслык. Башлык урынбасары әз булса да төзекләндерү өчен күпмедер акча бүленәчәк дип вәгъдә итте.
В любом случае, можно будет сделать ремонт.
Әмінә Қозанда хәлләр алай ук нашар түгел икән. Министрлыкның үзендәге вакытлыча ябып тору урынын Чуприна евростандартларга туры килә ди. Бу урыннарны карарга барашаклары турында комиссия бер көн алдан хат җибәреп кисәтә торган булган. Шуңа мөгаен без караган бүлмәләрдә кеше алай күп түгел иде ди Чуприна. Алдан кисәтүне ул үзләренең ялгышы дип исәпләй. Соңгы вакытта колонияләрдә хәлләрнең уңай якка үзгәрә башлаганын әйтә. Әмінә икенші колонияда болғанда, ябылудағылар ризықларының сифатына зорланған. Комиссия вәкілләрі ол бурданы көріп, қобып қорарға да жүрәт итмәгенлер. Комиссия көргенлеріні Русияда кіші хұқуқлар үшін жауаплы вәкілге жіберіп тұрған. Қозан хұқуқ яқлаушылары әз болса да өзгәрішлерге үмітләне. Комиссияның 2 йыллық ішіне хисап ясағанда Татарстан прокуроры орынбасары Фәрит Захидуллин да қатынашқан. Ол ябылу орындарындағы хұқуқ бұзылулар турында прокуратурға хәбәр итіп тұруын сұраған. 2 йыл буе әлеге жәмәгать комиссиясында эшләгән Казан хукуқ яклау үзәге вәкиле Лидия Шупринаны да, үзәк җитәкчесе Игорь Шолоховны да чираттагы икенче чакырылыш комиссиясенә кертмәгәннәр. Шолохов моңа кадәр эшләгән төркемнең башлыгы иде. Казан хукуқ яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, формаль сәбәпләр тапканнар.
Казанский правозащитный центр юридически это местная.
Казан хукуқ яклау үзәге җирле иҗтимагый оешма. Шолохов белән Чуприна җирле оешмадан тәкъдим ителде. Федераль канунларга күрә җәмәгать күзәтү комиссиясенә төбәк, төбәк ара, я булмаса федераль иҗтимагый оешмалар гына үз намзәтләрен тәкъдим итә ала.
Только общероссийские, межрегиональные и региональные организации.
Шулай да Мөхәммәтҗанов соңгы вакытта Казан хукук яклау үзәгенең милиция башбаштаклыкларын фаш итүенең дә эссез булмавын кире какмый. Федераль канунлар шул ук үзгәрмәгән, ә моңа кадәр булган комиссиягә кергәндә формальлекләр беркемне дә кызыксындырмаган булган. Чираттагы комиссияга расланган 14 кеше арасында Агора халыкара хукук яклау ассоциациясе вәкиле Герман Алёткин һәм Владимир Рубашны да кергән. Алар безнең кешеләр һәм алар аша ябылу урыннарындагы хәлләрне контрольдә тотачак без ди Мөхәммәтҗанов. Мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хукуклары саклануны күзәтүче иҗтимагый комиссия Татарстандагы бөтен колонияләрен тикшерү барганда ябып тору урыннарын һәм милицияга караган 34 вакытлыча ябып тору урыннарын тикшергән.
Татарстанда хукук яклаучылар хисабы белән Казандагы хәбәрчебез Наил Ялан таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстан Татарстанның Рубин такымына охшаш көчле футбол клубы төзергә җыена. Казанда Алтын Урда чыры турында татар тарихы китабы җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Оренбург татар дәүләт драма театры Кәрим Тинчуринның Тутыйкыш спектаклен сәхнәгә чыгарды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген Кыргызстан сәфәрен тәмамлап Үзбәкстанга килде. Кыргызстанда Клинтон парламент демократиясының уңышларын хуплады. Бу атнада Кыргызстанның үч сәяси фирқасы коалиция хөкүмәте төзергә ризалык бирде. Клинтон Кыргызстанга АКШның хәрби базасы һәм гаскәренә урын бирүе өчен рәхмәт белдерде. Манас базасы АКШның Афганстандагы хәрби чаралары өчен мөһим. Үзбәкстанда АКШ дәүләт секретары президент Ислам Кәримовны кеше хукуклары торышын яхшыртырга чакырды. Ақыш дипломатларының бекелік сәхифәсі оша дүнияға шыққан ешірін мәғілмәтлеріне қорағанда, Русия Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсізлігі үшін күрешушілеріні құрал білен тәмін еткен, һәм 2008 жыл соғышы уақытында Грузияға қаршы мәғілмәт соғышы алып барған. Испания прокуроры Хосе Гонзалес шулай ук Испанияда дистә еллар Русия мафиясы җинаятьләрен тикшергән вакытта АКШ рәсмиләренә Русия мафия дәүләте андагы сәяси партияләр оешкан җинаятьчел төркемнәр белән тыгыз бәйләнештә тора дип әйткән. Шулай ук прокурор Тора Русия көзләү хезмәтенең корал сату өчен мафияны куллануы турында да әйткән. Бу хакта да WikiLeaks сәхифәсендә мәгълүматлар дөнья күрде. Путин моны гайбәт һәм саташу дип атады. Киев үзәгендә яңа салым кодексына каршы урам җыены бүген дә дәвам итте. Сишәмбе көнне Украина президенты Виктор Янукович югары рада кабул иткән яңа салым канунын имзаламыйча аңа вето салды. Бүген югары радада президент тәкъдим иткән үзгәрешләр кертелгән яңа салым кодексы хупланды. Астанада Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты тәмамланды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыеннан анда 28 дәүләт башлыгы катнашты. Катнашучы илләр саммитны йомгаклау декларациясе турында озак килешә алмады. Бурятиядә бер хәрбинең үлемен тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Россия прокуратурасының тикшерү комитетының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Улан-Удэ шәһәренең бер хәрби бүлегендә өлкән сержант Ленар Фаттахов Василий Фадин исемле хәрбине кыйнаган, алган җәрәхәтләрдән Фадин бер атнадан хастаханәдә үлгән. Халыкара атом энергиясе идарәсенең Венада ачылган утырышында Иранның атом программасы турында сөйләшүләр бара. 8 ел дәвам иткән тикшерүләрдән соң идарә Иранның атом программасы максатын белә алмады. Тәхран программының максаты тыныч дип белдерә. Һәм Казан өчендә кызыклы яңалык, Халыкара футбол федерациясе идарәсе 2018 елгы дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үтәчәге турында карар кабул итте. Идарәнең 22 әгъзасы яшерен тавыш биреп намзәтне сайлады. Җиңү өчен Русиянең кимендә 12 тавышны алуы шарт иде. Уеннарның бер өлеше Казанда үтәчәк. Тавыш бирүдә Русияне яклап Казанда футбол тарихындагы иң озын уен уйналды. Уен кичә иртәнге 8-дә башланып, 33 сәгать һәм 33 минут барды. Һәм Цюрихта тавыш бирү башланырга ярты сәгать кала тәмамланды. Уенда Татарстан хөкүмәте һәм Казан шәһәр хакимияте такымнары катнашты. Цюрихка Русиядән 30 кешелек вәкилчелек барды, алар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар иде. FIFA идарәсе шулай ук 2022 елда дөнья футбол беренчелегенең Катарда үтәчәген игълан итте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Шулай итеп 2018 елгы дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үткәрү карары уенның бер өлешен Казанда да үткәрү мөмкинлегенә юл ача. Ул арада Башкортстан Татарстанның Рубин футбол такымына охшаш көчле футбол клубы төзергә җыена. Әлегә уенчылары да тренеры да булмаган яңа клуб Сармат дип аталырга охшый. Башкорт балы дигән бренд булдырып, аны Башкортстан Республикасы шикләре белән билгеләү тәкъдименең дөрес булу-булмау турында бәхәсләр дәвам итә. Икенче дөнья сугышы чорында данлыклы Башкорт атлы дивизиясе оештырылуга киләсе елда 70 ел тула. Бу вакыйганы республикада зурлап билгеләп үтәргә телиләр. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан күршеләрдән калышуды бер сақтала хуп күрмәй. Күрше Татарстанға Рубин футбол клубы өсөн бер нисә ел көнләшеп карагандан һуң Өфөләлә яңа футбол клубы барлыкка киләсәк. Уга исемде интернетта тавыш бирүләр аша билдәләнәләр. Шулай итеп яңа әлегә үҙе төҙөлмәгән команданың атамаһы Сармат буласаҡ. Ошо көндәрҙә клубтың логотибы, атрибутикаһы, футболсыларҙың кейем өлгөләре ҡарала башлаясаҡ. Тик әлегә спортсылар да уларҙың тренерҙары ла билдәле түгел. Әбенә учалалар өсөн күңелһеҙ мәлдәр яҡынлаша. Учала тау байыҡтырыу комбинаты директоры Ильяс Абдрахманов отставкаға китә. Ул учаланың Гарнек футбол клубын ойоштырусы һәм оның хужаһы булараҡ билдәле. Хәҙер Гарнектың ябылыуы ихтимал. Ошо көндәрҙә матбуғатта башҡорт балы брендының дөрө теркәләүенә шикләнеү белдергән мәҡәләләр донъя күргәйне. Рәсәйҙә теге яки был төбәктә үҙенсәлекле бал сығарылыуы буйынса етди тикшереүҙәр булманы тиеп был мәҡәләлә АПИС аналитика үҙәге директоры урынбаҫары Александр Арамазян. Башҡортостандың умартасылыҡ һәм апитерапия буйынса ғилми тикшеренеү үҙәге 2005 йылда Рәсәйҙә беренселәрҙән булып башҡорт балына патент ала. Александр Арамазян был үҙәктә республика умартасыларының дөйөм хеҙмәтен үҙҙәренә алыуҙа ғәйепләй. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе мәҡәләлә күтәрелгән мәсьәләләргә аңлатма һорап апитерапия үҙәге етәксеһе Әмир Мишомғоловҡа мөрәжәғәт итте.
Без башкорт бал инде анын өзүн селектерден сыныпка бирендик. Һәм анын башка региондорго караганда ул бал инде өзүнүн сыйфаты менен айрылып турганын испатларын өзүнүн кылдыгы иштерди бизде башкарды. Һәм дә ушул кылмый иштер негизинде инде 2005 жылда без башкорт балына танытма алдык инде. Ул күрсөтө инде биздин бул башкорт балы Башкортстан жеринде жетиштирилген деген бул танытма негизинде инде биздин учреждение жана бүгүнкү күндө өзүнүн продукциясынын да башкорт балы деп атай ала инде. Ушул азакка жардыбыбызда биз Мәскөүдө һәм Санкт-Петербург Бұрықта 6 фирманы, Мәскеуде 1 фирманы енді, башқұт балын хаттыққан фирмаларды дұттық енді. Олар енді этикет көріне яғынлар башқұт балы деп, әсінде енді Башқұстанда етерсілген бал туғыл. Шуға енді бізден іспат барса қарап, біз оларды сұтқа бердік енді. Біз оларды еңіп сұқтық бүгінгінде енді, сәмде олар бүгінгінде шул фирмалар енді өзәрінің іспатларын апармақсы болылар. Башқұт балы башқа балдан айырылмай, аның сифаты насарымыға яқшы туғыл башқа регендарға қарағанда деп енді. Кәмқор етмәксі олар башқұт балын просто провокация, халықтарды түрлі Юнайшка башларын бутарсын ишенген ишинде. Президентибиздин бидин айтылган үйү бар, бидин брендларды испатлар керек, патент алар керек, курайгалар керек. Башкорттун кымызын, пазаларды, технологияларды алдагы турмушта бүтүндөн да патенттап айтыр керек. Бул Юнайшта өзүбүздүн ишибизди биз давам этерге тийишбиз, бирөөгө карап турмайынса, һәм дә алдагы турмушта инде бул патенттарды кулга тутуп инде Башкортстандагы таманын жетиштирилген продуктларын тарбага таклап, яклап калырга тийишбиз.
Тамыр балалар һәм өсмүрлөр телеканалы бүгүндөн республиканын кабель селтерлери аша 16 сәгатьлек эш режимына күсте. Тапшырулар Өфенет, Башинформсвяз, Кристалл селтерләре аша күрсәтелә. Олар иртәнге ителә башлана һәм киске 11-гә тиклем бара. Проектор арасында тау-тау яңалыклар, борсак, ирлек әрәт, бауырхак, шәпәрба, шатлык кире көүктәр бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөек Отан һугышы елларында данлыклы 112-нче башкорт кавалерия дивизия оештырылуга киләһе елда 70 ел толасак. General Миңлегали Шаймуратовның атлы гаскары Башкорт АСР Югары Шураһы башлангысы менән 1941 елның ноябрендә төзелә. 4 айдан һуң фронтка юллана. Әле Дим касабасында дивизияның музее эшләй. Уның итексе Илюза Гайнуллина әйтүенсә, 70 еллык юбилейга әзерлек әленнән башланган. Бул эштә уларга Башкортстандагы милли мәдәни үзәкләр дә ярдәм итә. Сөнки 112-нче атлылар дивизиясында башкортлардан тыш башка милләт вәкилләре дә була.
Дивизияның 70 еллык Билдәләүгә әдерлектә без ветерандар советы менән берлектә хәдердән үк башланык. Күп саралар планлаштырылган әлбәттә. Шул рәттән фәнни гылми конференция узгару, дивизияның Кызыл атлар газетасына арналган фотокүргәзмә ясу, бәлки насип булса дивизияның бүгенге көндә исән булган ветерандарын җыеп бер матур тантана узгару һәм башкалар. Әдерлек барышында музейдә Башкортстанның дуслык йортының милли мәдәни үзәкләре итәкчеләре менән дә очрашу узгардык. Бул тик тумалга гына түгел, дивизия авыр бәрелештер аша үтеп, бик күп югалтулар кисергән бит инде. Һәм аны тулыландыру максатында башка формированиелардан да өстәлмәк үстәр килеп кушыла. Кабак, үзбәк, туркмен, чечен, Дагыстан, Украина һәм башка милләт халкынан. Шуңа күрә без ошо очрашуды оештырдык та инде. Дивизияның 78 яугере Советтар Союзы герои исеменә лаек булган. Шуларның арасында 5 кеше милләте менән туркмен. Дивизияның беренче герои Анаклыч Атаев та туркмен милләте менән, 10 яугер украин, 3 кеше үзбек һәм башка милләттер. Безгә улар турында шулай ук дивизияның башка яугерләре турында мәгълүматлар бик тә кирәк. Бүгенге көндә бәлки башка республикаларда төбәктәрдә исән ветерандарыбыз бардыр. Улар менән бәйләнеш булдыру безнең өчен бик тә мөһим. Шуңа күрә милли мәдәни үзәкләргә мөрәҗәгать иттек тә инде. Улардан ярдәм өмет итәбез. Түркмен милли мәдәни үзәге рәисе Сапар Мурат Шамгалиев безнең менән киләсәктә ихлас хезмәттәшлек итү турында белдерде бу очрашуда. Дагыстан мәдәни үзәге рәисе Магомед Султан Магомедов музей үткәргән сараларда актив катнашырга, матди ярдәм дә күрһәтү ягын онытмаска кирәк дип әйтте. Шота Руставели исемендәге грузин милли мәдәни үзәк рәисе Давид Гурашидзе музейның эдәрменлек эшләре турында әйтеп китте. Башкорт милли мәдәни үзәге актер рәисе Ләлә Бишева Башкортстанның райондарында бул юнәлештә эшләрне әүдәмләштерергә, авыл советтарын шулай ук ялып итәргә кирәклеген билдәләп үтте.
Благовешин қалаһында бер нисе йыл элек милиция татарлыгына бәйле низак һаман да тукталмай, ошо көндәрдә Өфөнең Ленин район мәхкәмәһе тагы бер эште караны. Бул юлы амандардан кыйналган бер кешегә 62-нчеһенә 50 мең сум түләү турында карар ителде. Благовешинда милиция татарлыгыннан һуң рәсми рәвештә 300 кеше каза күргән дип исәпләнә. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов Дмитрий Медведевтың өсөнсө һәм унан һуңга бала туганда ғаиләләргә бушлай ер участкаһы бүлү тураһындагы тәкъдимен кыска вакытта тормышка ашырырга вәгъдәләй. Рәсәй башлыгы федераль йыйылышка мөрәҗәгатьнамәһендә хөкүмәткә ошондай бурыс йөкмәткәйне. Бул башлангычты тормышка ашыруды кисекмәстән башларга кәрәк. Буның өчен Башкортостан кануниятына тиешле үзгәрешләр индерү өстендә эш башларга кәрәк дине республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозанда Татар тарихының 3-нче томы тәкъдим ителде. Татарстан фәннәр академиясендә җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителгән бу китап Алтын Урда чыры турында. Онда монголлар явыннан алып Алтын Урданың таркалуына кадәрге чыр тасвирләнә. Китап турында тулырак итеп Қозаннан Райнур Шакир сөйли.
1055 биттен торган күләмле китапны нәшер итү өчен Монголия, Америка Кушма Штатлары, Венгрия, Төркия, Тайвань, Казахстан кебек чит илләр, Уфа, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрдән 42 галим катнашкан. Китап авторларыннан Галим Дамир Исахов сүзләренчә, әлеге басма соңгы дәврдә Русиядә чыккан Алтын Урдага багышланган иң саллы китап. Моның белән бер рәттән китапның икенче бер үзенчәлеге аның халыкара дәрәҗәдә хәзерләнгән булуында. Галим фикеренчә, китап хәзерләнгәндә шәтерекле мәсьәләләргә зур игътибар бирелгән.
Россиядә дөрес әйткәндә бит инде Алтын Урда карашыга тискәре булып килде. Менә без хәтта язган вакытта, менә күрешеп сөйләшәбез инде, бар бит инде Россиядә шундый бер күптән килә торган сүз иго дигән, иго. Менә шул проблема буенча без гомумән мөрәҗәгать иттек аерым рәвештә Америка галиме Галперинга, атаклы белгеч инде. Ул бүлекне ул язды. Сагандан безгә претензияләр булмасын эшләдек без менә. Ул теге бездәге төсле элекеге штамплар белән язмый инде. Чөнки ул бит билгеле бер әйтик Алтын Урда чорында налог системасы ул моннан бер тәшкил иткән. Мәсәлән, Татарстанга бүген андый налог салсалар Мәскәүдә безгә бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә ул вакытта теге Алтын Урданы тискәре якта гына карау дөрес түгел дигән фикер әйтә Галперин әфәнде.
Дип белдерә Исхаков. Дамир Исхаков сүзләренчә, китап бик күп әһәмиятле темаларны күтәрсә дә, аның җитешсезлекләре барыбер калган әле.
Тулай булган вакытта бу калын китап һәм аның концептуаль әле проблемалар бар аның өчен дә, чөнки күпме тырышсаң да бөтенләй бер ел язып бетереп булмый. Китапта әзрәк шундый аерым кушылмалар кереп китү бар. Бу мин кепчелек дип саныйм. Һәм аның шулай икәнлеге үзебезгә дә күренеп тора. Ул электә күренәдер, чөнки Алтын Урда чыры ул әлегә кадәр тирше дәрәҗәдә өйрәнеп бетмәгән. Менә бу шул юнәлештә бер адым булачак, һичшиксез. Аннан соң билгеле, бу китапны язган вакытта Татарстан галимнәренең үзләренә дә әле алга ныгышлар килә икәнлеге сизелде.
Ди ул. Исхаков Алтын Урда дәүләтенең җимерлеүен моңарчы бик ишетелмәгән бер сәбәпкә бәйләп күрсәтә.
Гадәттә шулай бу темага бездә ялгыш карашлар яшәп килә. Мин уйлыйм, Алтын Урданың йыгылуында иң зур сәбәпче булган сәбәп ул карашума. Теге халера белән кебек авырулар инде алар бит 14-нче елның 1-нче яртысыннан башланып, ул вакытта хәтта Европада хакында кырып тора язалар. Шул авырулар инде. Ул менә Алтын Урдага бик каты тискәре нәтиҗә ясый. Чөнки менә шундый ялгыш карашлар бар. Теге Алтын Урда күчмәләр дәүләте дип. Алтын Урда шәһәре дәүләте булган. Шуңа күрә Идел гел тулган булган шәһәрләр белән хәзер без беләбез якынча 200 шәһәр урынын Алтын Урдага. Алар Идел буе, Кара диңгез ярларында төзелгән шәһәрләр. Менә шушы шәһәр халкы иң беренче бик нык ударга дучар ителә, авырулардан бик күп кешеләр үләләр һәм бу экономика зыян сала, һәм шул ук вакытта монда бик күп кенә үлә аристократлар һәм дәүләттә варислык системасы җимерелә. Менә шул удардан соң Алтын Урда инде бөтен аякка баса алмый.
Дип белдерә Исаков. Нәтиҗәдә сәүдә юнәлешләрдә үзгәрә. Юллар көньяк кара күше. Бу исә үз чиратында Алтын Урдагы тагында тискәре йогынты ясый. Галим сүзләренчә, моның белән бер рәттән дәүләт эчендә хакимият көрәшләре дә көчәеп китә. Бу таркаулык Алтын Урдадагы башка халыкларның баш күтәрүләрендә барлыкка китерә. Шул исәптән русларның үсүе дә әнә шул вакыттан көчәя башлый.
Менә шуңа күрә монда Алтын Урдан таркалуында бер генә сәбәп булмаган минемчә, төрле сәбәпләр булган. Монда экологияны да уйларга кирәк, чөнки ул бит шума юкка гына килеп чыкмый. Ул сәбәп була экологик сәбәпләре була. Аннан соң икътисади сәбәп дә бар, һәм билгеле сәяси сәбәпләр инде ичке таркаулык килеп чыга.
Дип саный Исхаков. Бу китапның тагын бер әһәмиятле ягы шунда, аның ахыргы битләрендә документлар җыентыгы да теркәлгән. Чөнки адам баласы тарих өстендә тарихчылар фикерен укып кына түгел, ә үзе шушы тарихи документларны укып уйланырга тиеш ди Дамир Исхаков. Ни хикмәттер, тәкъдим итүдә китапның үзен түгел, ә аның рәсемен генә күрергә туры килде. Басманы тарих институтыннан тәэмин итеп ала. Бәйәсенә килгәндә, ул хәзергә 600 сум тора.
Татар тарихының алтын урда чыры турындагы яңа китап белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры яңа премьерасын халыкка тәкъдим итте. Оренбург тамашачысы танылган драматург Кәрим Тинчуринның Тутыйкыш трагикомедиясен карады. Алар арасында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Күптәннән татар театрлары сәхнәсендә куелмаган бу классик әсәр тамашачыга яңа укылышта тәкъдим ителде. Спектакльне театрның сәнгать җитәкчесе, Русияның һәм Татарстанның атказанын сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев сәхнәләштерде. Рәссәме Булат Насихов. Хәл ике вакыт эзлеклелегендә күрсәтелә. Беренче пәрдә белән икенчесе арасында бер гасыр вакыт үтә. Гражданнар сугышы башланган вакыт, җәмгыять паникага, куркуга, мәхшәргә бирелгән. Кешеләр туган якларын, яшәгән ләрен ташлап шит якларга кача. Сәүдәгәр спекулянт Тахфат Садыковның гаиләсе шул фаҗигале көннәрдә таркала. Ул үзе бөтен булган байлыгын кыстырып алып, Себер якларына кача, ә хатыны Фатима ике бәләкәй бала белән үзе өендә кала. Икенче пәрдәдә Карим Тинчурин сюжетын безнең көннәргә күчерә. Режиссер гасырлар үтүенә карамастан, акча йыгынтысы кешенең үзгәрмәвен күрсәтә алган. Пәрдәнең безнең вакытларга салмак кына күчүе дә шул ук бер нәрсәне аңлата. Вакчылык, караклык, хиянәт, икеизлелек, азгы Алар бер чырга гына хас әйбер түгел, ә мәңгелек билгеләр. Булар барысы да тамашачыны уйларга мәҗбүр итә. Рөстәм Абдуллаев спектакльдә заманча музыка белән утны бергә уңышлы куллана алган. Бу алым классик әсәрне заманча итеп күрсәтергә мөмкинлек бирә. Артистларга килгәндә спектакльдә барлык труппа катнаша. Тутыйкыш спектакле белән үткән гастрольләр вакытында Казан тамашачысы инде танышып өлгерсә, оренбургларның күбесе әлеге премьераны декабрьдә рага җыенагына.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының яңа премьерасы Кәрим Тинчуринның Тутыйкыш трагикомедиясе турында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманда барлык татар авылларын гөрләткән козымәләре инде акрынлап онытыла да башлаганда, Ижауда быел беренче тапкыр коз өмәсе йоласына багышланган кичә оештырганнар. Кичәгә килгән өлкәннәрнең коз өмәсе турында сөйләгән хатирәләре, бәлки Азатлык радиосының күп кенә тыңлаучыларына да кызыклы булыр. Ижаудагы коз өмәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Казымасын 107-нче санлы бакчада беренче тапкыр оештырдылар. Шуңа да балаларга бабалардан калган бу йола турында алдан аңлату эш алып барылган. Сүз бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага.
Бәйрәмнең уздыру максаты халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын балаларда өйрәтү, аларга таныту һәм сөйләү, күрсәтү. Әтиенләрнең булышлыгы ярдәм итте безгә бәйрәмнәрне аңлату буенча алар илләрендә дә балаларга әлеге бәйрәм турында сөйләделәр. Хәзер менә без үзебез шул бәйрәмне ныгыту максатыннан кичәне уздырабыз әбиләр белән әниләр
Балаларга шун бәйрәм күрсәтү өчен уенчык казлар тегеп, каз каурыйларын күпләп әзерләгәннәр. Малай кызларның әбиләре яшьле хәтерләрен искә төшерде. Фәридә Пазакирова, Мөнира Исхакова һәм Венера Валееваны тыңлый.
Күршеләр белән җыелышып, казларны шушылай бергә җырлый-җырлый, чистарта идек. Аннары инде субыйларына төшеп, дәкәләрдә шуларны кыендырып, чайкап, җыып алып керәбез. Аннары кичтән булай иде, каз ашлары, шулашта җырлыйлар, бийләр, уйныйлар иде. Бик күңелле уза иде шулай козы мәләре. Козның менә канатларын балаларга биреп чыгара идек барыгыз. Шәшегез басуларга, җырагырак шәшсәгез, күбрәк козлар булыр икенче елга дип. Алар көлешә-көлешә берсеннән-берсе узыша-узыша шул канатларын таратып йөриләр иде. Кызык уза иде инде ул. Алар шул безнең кырыйда коз канатлары жылкып утыралар иде. Җан күбрәк булсын, мендәрләр күбрәк булсын дип.
Коз мәсенә күбрәк кызлар, әбиләре балар җыелганнардыр бит инде.
Әйе.
Кич белән менә ашларга егетләр дә килә идеме? Әллә инде аерым гына утыра идегезме?
Кем каз җылкырга килгән, шуларның өендә кем бар, барса да килә инде. Ирле хатынны, апалар, балалар килеше, балаларга каз тәпиләре пешерәләр иде. Каз башлары бик күңелле уза иде ашларда.
Мөнир апа, сезнең хәтердә каз мәсеннән нәрсә калды?
Бик күңелле уза иде. Ул вакытта үмәләр кеше күп буладыр, казлар күп буладыр. 18-20 шарпа суядыр без үзебез.
Казы мәсенә иң уңган җитез яшь кызларны киленнәрне чакырганнар. Иң мөһиме казның тиресен саклап, юннарын чиста итеп йылкырга кирәк. Бу әмәләрдә әби апалар үзләренә килен дә сайлаганнар икән.
Шунда инде ярышып-ярышып кем алданрак бетерә, кемнеке чистарак була. Шуңар инде эшләр беткәч кызларын җыып кайткач инде призлар бирәдер үзебезчә.
Нәрсәләр бирәйбез?
Кайсына каз канаты, кайсына тәбие, кайсына ничек инде шулай. Кайсы бер кеше икене җылыкка, кайсы бер кеше берне дә җылып бетерә алмыйдыр.
Әбиләр җыелыр як. Яшы куярлар иген уртасына, әбиләр күргем утыралар ихыл яшы куярына, каз жылқалар башыннан ябышалар, чист тартып бетерәләр. Әгәр дә күп-күп алса, казның тиресе йыртыла. Йыртылмасын өчен бәләке-бәләкене алып, тең беренче урынны ала. Берәү берне йылқала, берәү ишне йылқала. Менә анасы приз дигәндә беренче урынны кем ала дип, менә әбиләр кыштырышырлар инде. Ә балалар сәкегә менеп, аларга пишекләрләре юк, каз башы, каз аягы, каз тәпие. Без аларны чист тартып утыра торган иген дип балачагында булгачтын. Аннан соң инде Казанда казны жылканасын койнашуга тагып алалар. Калган тагын шырпаларын, бабе жыннарын диләр инде. Аларны чист тартып аппак булганнан соң кентәләр басып су буена чыгып китәләр. Анда инде җырлы-җырлы барлар яшьләр. Олылар инде тагын тиләкләр тиләп, киләсе елларга да шушы уңышларын күреп куанычлы ашарга язсын. Илләр еллар тыныч булсын, сугышлар булмасын, ачлыклар күрмәек, кифирлекләргә төшмәек дип барып җиткәнче тиләк тиләр. Бик авыр заман булса да, тормыш бик күңелле булды менә шушы вакытларда.
Нәкъ шын казмасындагы кебек җырлап, шаяртып, өлкәннәр һәм сабыйлар казларны йылкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Оештыручылар казларны чишмәдә юыласын да онытмаганнар. Кентләргә казларны элеп, өлкәннәрне чишмәгә озаттылар. Ә аларның кайтуларын көтеп, утырма оештырдылар. Җыр, уен, көлке, шаяртулар бер минутка да тынмады. Әлбәттә, шундый утырмалар сый-хөрмәттән башка да узмаган. Фәридә Пазакирова әйтүенчә, элегелектән каз башларын, тәпиләрен балаларга пешереп биргәннәр, каз майында кыздырган кыймак тәстәл түрендә булган. Каз майында пешкән ризыклардан да авыз итте утырмада катнашучылар, һәм шулай ук бәйрәмне күзәтергә килгән һәр кеше. Каз мәсенең тагын бер йоласы, каз мамыгын юлларга сибү, бу турыда да онытмаганнар бакшада.
Иңнән чыгып китәсең, сиба-сиба су буена чаклы баралар бездә. Бездә Иш елгасы якын, анда булында торалган була инде. Ижадан кайткан кунаклар күбесе май атадып аны тагы үзләренә җыярлар.
Казы мәсе утырмасында бу ел да үтәлде. Ә моны инде 107-нче санлы бакчага татар гаиләләреннән балаларның күпләп килүен көтәләр дип аңларга кирәк.
Ижауның татар балалар бакчасында үткән казы мәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә Воронеж имамына прокуратурадан шалтыратып, мусульманнар турында шәхси мәгълүматны кайсы милиционерларның таләп итүе белән кызыксынганнар. Мусульманнар турындагы шәхси мәгълүматны Тамбовта да сораган булганнар. Ландыш Харасовага Воронеж имамы Айнас Сафиуллин килгән милиционерларның нәрсә белән кызыксынуын сөйләде.
Безгә киләләр, менә шулай төрле-төрле кешеләр, ФСБдан да киләләр, 6-й отделдан да киләләр, и вот милициядан килеп шулай сораштыралар, ничек мусульманнар, күпме мусульманнар, нишлибез без жема намазларында шуны-шуны сораулар бере. Хәм кайбер милиционерлар килеп теге язу рәвешендә дә безгә китереп яздыртмакчы булалар, теге подпишите дип. шулай иттереп менә.
Нәрсәне яздыртмакчы булалар?
Министр без показания билет, шул показания подписать итәргә үзе безнең сүзләребезгә, шулай, без шулай дигән дип. Шуңа күрә безгә подписать итәргә кушалар. Ну, шундый төрле-төрле сораулар бирәләр. Ничә кеше анда, нинди националлар бар анда, нишлисе сез анда, менә шундый сораулар бирәләр инде. Провокационный нидер сораулары бу аларның, вот шундый. Жима намазына, мәсәлән, ничә кеше килә, нинди кешеләр килә, каян дип аларны теге төп адресларын сорамакчы булдылар, теге номерларын, сотовыйларын, теге адресларын шундый сораулар бирәләр инде. Ничек содержать итәсез инде шул мәчетне, мәсәлән, шул арендуемое помещениене, шуны тоже кызыксаналар, тоже сораулары була. Ну, кайберләре ансы устный формада килеп сөйләр, кайберләре письменный формада теге язып бездән подписать итәргә кушалар. Ну, без бер кайчанда, конечно, подписываться итмибез. Потому что алар үзләре безгә шул безнең подписать наказа безнең өчен как бы против нас могут использовать все это.
Бу хәл кайчаннан күзәтелә? Күптәннәнме?
Октябрьдан алар менә килә башладылар. Менә берсе килде, ике милиция формадан инде, аннары килде, 6-й отделдан бер апа килде. И соңрак тагын по борьбе с экстремизмом дигән отделдан тоже бер абыз итилеп, шулай сораулар бирде утырып. Менә шул октябрь айыннан башлап инде сораулар, шулай килеп тикшерүләр дигән алар буенча инде аңлатылган.
Сез алардан сорамадыгызмы? Нәрсә өчен алар бу мәгълүматларны җыялар?
Менә ансын сорап куран юксу. Ну, кайберләре әйтәләр, безгә указание бирделәр дип, үзебезнең РОВДдан, район РОВДсыннан, значит, ара указание биреп, алар безне тикшерәләр, шулай дип инде. Кайберләре просто шулай килеп, бер нәрсә әйтмичә, шулай сорашып киләләр һәм китәләр иде инде.
Ә мөселманнар үзләре менә ниндирәк фикердә тора? Алар зәрлекләнгәннәр юкмы? Ничек хәлләре бүгенге көндә?
Алхамда яхшы. Аллаһ шөкер, менә безнең анда Северный дигән районда, анда безнең помещение бар. Без анда арендуем помещение. Ул 3 бүлмәле квартира кебек. Без анда ремонт ясадык, Аллаһ шөкер. Мәсҗид менә мәсҗид шикелле бер җир. Без анда пока жума намазларын үткәрәбез шунда, вот бәйрәм намазлары да шунда үткәрәбез. Менә шунда килек, безгә кирәк булган чакларда үзебез җыелышабыз, сөйләшәбез. Киләсе вакытта инде без анда татар теле курсларын ашабыз, аннары соң гарәп теле курсларын ашабыз, Коръан укыту курсларын ашабыз. Шундый планнар бар. Озак булмаячак, алар Аллаһ берсә инде килеп ташлаячак, Аллаһ берсә.
Ә мәчет юк үземе?
Мәчет Воронежда, үземнең Воронежда бер дә юк. Но без хәзер мәчет төзибез поселокта. Аның уже икенче этажы җиткерелгән. Озакламый да инде ничек дип инде кешеләр булышталар да, мөселманнар да шулай бик актив булсалар, без Алла теләсә уже мәчеттә җиткерәбез, Алла берсән.
Халык каршы булмадымы мәчет төзелешенә?
Җир алу мәсьәләсе турында халык кына түгел, бөтен прокуратура да, бөтен, то есть, ничек әйтим инде, Госдумада, общественная палата, данга кешеләр анда бик каты тырышканнар безне ислам динен монда шул Воронеж территориясында развиваться итмәсеннәр дип 1023 подпись җыйганнар шул урында дип как будто анда экстремистлар, вахабистлар шунда җыелып дип шулай дип әйткәннәр һәм шуңа күрә безнең 8 айлык суд булды. И без Аллаха шөкер җиңдек ул судны, и менә хәзер безнең стройка дәвам итә инде.
Ә гомумән менә ничә кеше җыела җомга намазларына, бәйрәм намазларына?
Җомга намазына 200-150 кеше җыела. Бәйрәм намазларына уже, конечно, күбрәк кеше җыела, анда уже бөтен кеше сыйбытный, чөнки кеше күп килә, кемдер өендә укый, кемдер кайбер бара инде. Ну, бер где-то 300-500 кеше килә. Примерно шулай, шул чамада бәйрәм намазларына киләләр.
Ә бу менә мөселманнар турында соңгы вакытта шактый шау-шу купты бит инде шул мәгълүматлар сырылар дип. Шуннан соң килүчеләр булмадымы башка менә сорап?
Менә вот кичә генә шалтыраттылар Воронеж прокуратурасына, ну и тоже менә сораштылар. Ну анда сораулар уже катлаулы түгел иде, шундый. Ну сорадылар, кемнәр килгән, нинди милиционерлар килгән икәнләре сораганнар.
Воронеж имамы Айнас Сафиуллин белән Ландыш Харасова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.